Astăzi am să vă citesc câteva cuvinte din Ecleziastul, de la capitolul 3, în continuarea studiului nostru și a meditațiilor pe care le facem din cartea Ecleziastul. Capitolul 3. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei, tămăduirea își are vremea ei, dărâmarea își are vremea ei și ridicarea și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul are vremea lui. Bocitul are vremea lui și jucatul are vremea lui. Aruncarea cu pietre are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndelinicire supune Dumnezeu pe fii oamenilor. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Aici este a patra sesiune din ciclul acesta al tainelor cărții lui Solomon Ecleziast. Am spus eu în sesiunile care au fost, Solomon a fost creat de Dumnezeu să fie menit pentru iubire, așa un fel de manual al dragostei lui Dumnezeu. El pune și numele lui Yedidia, însemna iubitul Domnului, el începe domnia sa sub amprenta asta, Solomon iubea pe Dumnezeu și Dumnezeu iubea pe Solomon. A venit ziua în care Dumnezeu îi pune cea mai dificilă întrebare care ni se poate pune, ce vrei? Aici e decizia noastră dacă avem de gând să ne împlinim menirea care ni s-a dat sau avem de gând să o luăm într-o altă direcție. Ecleziastul, cartea aceasta, este cartea unică care reflectă punctul de vedere uman al vieții. Solomon a cerut de la Dumnezeu nu abilitatea de a iubi, ci abilitatea de a controla, abilitatea de a conduce, a cerut înțelepciunea, a cerut puterea de a înțelege lucrurile din jur. Viața, așa cum se vede sub soare, este aici explicată de Solomon, este viața așa cum se înțelege de om atunci când omul are tot ce are nevoie. Este inspirată cartea de Duhul Sfânt, pentru că arată perspectiva vieții văzute de jos, dar în condițiile cele mai ideale, în condițiile de inteligență maximă, de bogăție maximă și de pace. Umanismul la nivelul absolut și vârful umanismului, locul cel mai înalt unde te duce, este la concluzia pe care a tras-o Solomon, totul este goană după vânt. Vorbește capitolul 1, v-am spus eu acum vreo două sesiuni, despre lumea văzută așa de un observator științific imparțial, legea întâi a termodinamicii, totul se transformă, totul se reciclează, toată viața, viața politică, istoria, natura omului, cosmosul psihicul omenesc, totul se repetă. Trăim într-un cerc închis între anumite legi fizice, spirituale, de care nu scapi. Și repetiția aceasta pentru om este o închisoare, nu pot să ies din cercul ăsta închis în care m-a pus Dumnezeu. Pentru o inimă iubitoare de Dumnezeu, repetiția este semnătura autorului, semnătura unei inteligențe din afara noastră. Solomon se decide să analizeze lumea prin prisma înțelepciunii, adică abilitatea de a vedea, prin prisma prostiei, asta înseamnă abilitatea de a nu vedea, de a închide ochii, și prin prisma nebuniei este abilitatea de a te revolta. Pentru cei ce au fost atinși de Dumnezeu, cei ce s-au întors la Dumnezeu, înțelegerea că suntem închiși în mâinile lui Dumnezeu ne dă o bucurie fantastică. Am fost născuți într-un cerc închis, dar nașterea din nou aduce ceva din afara cercului, ne deschide o ușă înspre lumea de din afară. V-am spus despre capitolul 2, este o viață care este privită pentru o prismă hedonistică, adică prisma unui om care aleargă numai după plăceri. Totul este aici și acum, să mâncăm și să bem. Este încercarea omului de a înțelege lumea prin înțelepciune, adică prin ceea ce poți să creezi, prin prostie, adică prin distracție, fără niciun sens, fără să-ți dai seama că există o socoteală la urmă și sunt consecințe, și într-un fel de nebunie în care te revolți împotriva faptului ăsta că tot ce ai construit l-ai construit degeaba. Solomon spune, este nebunie să încerci una când o cunoști pe cealaltă, să încerci nebunie și prostie și în același timp să păstrezi înțelepciunea în inimă, așa cum a făcut el. Asta este creștinismul lumesc, cum îl numim noi în bisericile noastre. Adică un creștinism care se ține pe Dumnezeu de o mână, dar nu lasă nici căile lumești din mâna cealaltă. Este cea mai bună rețetă să fii nefericit. Ai primit atingerea credinței, faptei cunoștinței, Duhul vrea să trăiască viața de sus și tu trăiești viața prin fire. Asta e din pricină că nu înțelegem adeseori că suntem ființe trinitare, avem trup, suflet și duh și nu poți să hrănești doar trupul, nu poți să umbli numai după material, pentru că duhul tău se va usca. Ce deosebire grozavă este între acest lucru, între felul ăsta de a privi și pasiunea arzătoare, privirea iubitoare și arzătoare cu privire la viață a lui David, tatălui Solomon, privirea lui la lucrurile de sus. Ce aprins om a fost David după lucrurile lui Dumnezeu și ce viață satisfăcută a avut el. El scrie în Psalmul 23, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Psalmul 18 spune, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. El spune, eu zic Domnului, tu ești singura mea fericire, sfinții care sunt în țară sunt toată desfătarea mea. El spune în Psalmul 16, când tu ești cu mine, inima, adică Duhul, mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Înaintea feței tale, spune el, sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. El spune, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte, să locuiesc în casa Domnului și veșnic să privesc la frumusețea Lui. El zice, inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Ce deosebire grozavă între David și Solomon, fiul său. Deși David n-a avut capacitățile intelectuale ale fiului său nici pe departe, a avut niște capacități duhovnicești de care Solomon nu s-a putut nici măcar apropia. David a trăit prin Duh. David zi și noapte, spune, medita la căile lui Dumnezeu și din pricina asta vedea tot timpul ce era deasupra soarelui. El vorbește de bucurii veșnice, de fericire veșnică, de desfătări veșnice la dreapta lui Dumnezeu, despre legile și poruncile lui Dumnezeu, despre lumea de dincolo. El are deja privirea și viața trecută dincolo de cercul ăsta limitat în care s-a zbătut o viață întreagă, Solomon. Ce deosebire între privirea limitată a celor ce văd perfect doar lucrurile de sub soare, așa cum a făcut Solomon, față de cei din Biserica lui Hristos, cei a cărui Duh comunică cu Duhul Sfânt și cercetează, cum spune Noul Testament, până și lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu. Ce diferență între viziunea asta și viziunea lui Pavel, care zice, fraților, cetățenia noastră este în ceruri, de unde așteptăm izbăvirea. Ce diferență față de el și de Ioan, care ne spune să ne iubim unii pe alții, să iubim pe Dumnezeu. Ce deosebire între viziunea asta a lui Solomon de sub soare cu privire la Dumnezeu și cu privire la lume și viziunile lui Ioan din Apocalipsa și din alte părți și cuvintele acelea lui Ioan care ne spun atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat, a venit. Vederea lui Pavel care ne spune pe când eram noi vrăjmașa lui Dumnezeu, Hristos ne-a iubit. Solomon a încercat tot. A încercat înțelepciune, de acolo au ieșit proverbele, a încercat înțelepciunea lui Dumnezeu, din înțelepciunea lui Dumnezeu au ieșit cu adevărat proverbele, care pătrund pe aici, pe acolo și aici, în cartea asta Ecleziastul. A încercat nebunia, viziunea umanistă și a scris Ecleziastul. A încercat iubirea și a ieșit de acolo cântarea cântărilor. Mă întreb, care din ei, la care din ele a rămas el în cele din urmă? Și totul cu Solomon a început de la o întrebare a lui Dumnezeu: ce ceri? Când auziți întrebarea asta, să vi se cutremure inima, este întrebarea care a determinat viața lui Solomon. El s-a uitat spre popor, cel mai dificil popor de condus evrei, și a zis: Doamne, dă-mi înțelepciune să pot să-i manipulez pe ăștia, să pot să-i controlez, să pot să-i conduc. Nu a cerut destul de bine. Tatăl său, David, a știut ce este important. S-a uitat nu spre Dumnezeu, nu spre popor, ci s-a uitat spre Dumnezeu. Un lucru, a zis el, doresc fierbinte. Dacă mă întreb ce cer, uite ce cer, spune el în psalm. Un lucru doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului și să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul lui cel sfânt. Psalmul 27. Am învățat eu de la Solomon ce să nu cer și am învățat ce să cer. Vreau și eu să iubesc pe Domnul cu toată inima mea, cu tot sufletul meu și cu toată puterea mea și vreau să iubesc pe oameni. Scriptura spune: iubiți pe Domnul toți ce iubiți de El. Altfel, cel mai înalt lucru la care pot spera, dacă toate sunt ideale, cum a fost la Solomon, este concluziile pe care el le trage în cartea asta Ecleziastă. Cât de mult doresc să fiu ca David, care să cunoască mai puțin și să iubească pe Dumnezeu mai cu foc. Cât de mult doresc să am sentimentul și viața pe care a avut-o el, minunându-se la tot pasul de cunoștința lui Dumnezeu și de părtășia cu Dumnezeu zi și noapte, chiar dacă n-a cunoscut tainele și adâncimile lumii acesteia. David a ales, cum zice Scriptura, partea cea bună. Solomon a ales un drum greu. Am citit textul acesta din capitolul 3 despre toate lucrurile astea care își au vremea lor. Capitolul 3 privește viața prin prisma existențialistă, fatalistă. Ce înseamnă asta? Totul, cumva, spune Solomon, este programat dinainte. Ca fiecare parte din Ecleziast, Dumnezeu ne descoperă ceva din vocea nebuniei și din chemarea ei, ne descoperă ceva din vocea înțelepciunii și amândouă ni le descoperă prin prisma și prin vocea omului. Cine a auzit de ADN, acidul de ixoribonucleic? Acidul ăsta conține instrucțiunile, programul pentru dezvoltarea și sistemul de funcționare a tuturor organismelor vii. Lungimea vieții, inteligența, firele de păr din cap, culoarea ochilor, aptitudini, talent, este totul programat acolo. Iisus a zis: cine poate adăuga o zi la viața lui sau un cot la înălțimea lui? Cine poate adăuga frumusețe? Michael Jackson a fost unul de aici din America care nu i-a plăcut că era de culoare neagră, deși arăta foarte bine, a vrut neapărat să fie alb și a făcut zeci și sute de operații până când nu mai înțelege nimic din ce este. Cine, fiecare fir de păr parcă este numărat, fiecare cade după cunoștința programului acela, după cunoștința lui Dumnezeu. Nu mult în urmă, oamenii au reușit să construiască un fel de hartă, să zic așa, un fel de listă cu cele peste 3 miliarde de perechi mănunchieri care constituie ADN-ul omului. O hartă a programului din fiecare celulă. Știm că ea există, încă nu știm cum să o citim bine și nu știm ceea ce face fiecare din astea 3 miliarde de perechi. Cum vă place dumneavoastră faptul că sunteți programați și sunteți calculați? Înțelepciunea, cunoștința adevărată de la Dumnezeu, îți spune să vezi asta și să te minunezi de felul grozav în care ai fost creat, să te minunezi de frumusețea și de inteligența și dragostea Creatorului care te-a făcut așa cu detaliu și cu minuțiozitate. Asta automat îți spune că ai scop. Dacă ai scop, înseamnă că ai și responsabilitate. Adică ai menire și atunci ești în fața posibilității de a-ți împlini menirea. Poți să-ți o împlinești, dar poți să-ți o și ratezi. Asta îți dă ceva de gândit. Creează în noi responsabilitate și câteodată vinovăție. Creează un anumit standard de viață, o anumită lege de viață, de bine și de rău. Standardul ăsta te cântărește. Lucrurile astea îți dau sens vieții, faptul că ești programat și ești calculat și ești făcut după o socoteală. Îți dă sens vieții, dar îți dă și un fel de durere de cap și de inimă, pentru că aduce cu sine sentimentul ăsta de responsabilitate. Psalmistul vede asta și exclamă: Doamne, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Și Duhul lui Dumnezeu ne spune în inima noastră: stați liniștiți, sunteți în mâna lui Dumnezeu. Asta spune înțelepciunea. Nebunia îți spune că ești programat, deci nu ești liber. Cineva te-a programat. Dacă nu ești liber, înseamnă că ai un stăpân. Un stăpân înseamnă un dușman. Din cauza că omul, noi vrem să fim liberi, trebuie neapărat să dorești libertatea asta de El, de Dumnezeu, chiar dacă știi că nu poți să o obții, tot trebuie să o dorești. Nebunia, revolta, vede în minunea creației cu logică, cu socoteală, scop, cu direcție, cu program, vede doar restrângerea libertății. Nu vede dragostea unui creator care îți dă sens vieții. Apa din pahar, spui, este bună de băut, dar nu-mi place că este restrânsă în forma paharului. Paharul e subțire, e gros, apa stă numai înăuntru. Nebunia vrea să spargă paharul și să lase apa să se ducă peste tot. Nebunia spune: sunt o ființă minunată și nu pot să suport ființa asta minunată pe mine însumi, pentru că este condusă din afară. Nebunia zice: sunt revoltat, sunt în mâna lui, din cauza asta sunt revoltat. Prostia, al treilea lucru prin care analizează Solomon cartea asta, ignoranța, îți spune: știi ce, mai bine nu te gândi la toate astea. Nu există niciun program, nu există niciun scop, nu există nicio logică, toate lucrurile au evoluat singure, așa, una de la alta. Fă tot ce îți trece prin cap, că tot aia e, mai bine să nu te gândești că te doare capul. Dacă știi să citești, ai să afli ce nu-ți convine. Dacă știi matematică, va trebui să-ți numeri banii și să-ți numeri zilele. Dacă te uiți prea mult, vei vedea ceea ce nu dorești. Solomon duce programarea la un nivel chiar mai înalt decât doar construcția noastră fizică. El ne spune aici: până și evenimentele din viață sunt cumva programate. Există un timp pentru una și există un timp pentru alta. Adică viața vine în cicluri, în faze, în sezoane, în anotimpuri. Fiecare din ele are un anumit potențial ascuns în el, un potențial care poate fi fructificat sau un potențial care poți să-l pierzi. Moise a spus asta mult, mult înainte lui Solomon. El scrie în Psalmul 90, versetul 10. Anii vieții noastre se ridică, spune el, până la anumiți ani. Cine ia seama la puterea ta, adică la felul cum i-ai făcut? Spune el: învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Zilele trebuiesc calculate, trebuiesc numărate, nu trebuiesc numărate ca cifre, ci trebuiesc sintetizate dintr-un domeniu al matematicii care se numește statistică. Adică trebuie descoperit ce fel de ani ni s-au dat, ce anotimp avem, ce sezon, ce scop. Dumnezeu nu îți pune tot meniul pe masă, toată viața pe masă deodată, așa cum sunt la restaurantele alea all you can eat, în care poți să mănânci cât vrei. Dumnezeu ni le dă adevărat pe toate, dar ni le dă pe rând și ne dă cu socoteală, cu programare. Când pierzi un eveniment, probabilitatea, sau când pierzi un sezon al vieții, un anotimp al vieții, o fază a vieții, probabilitatea este că acea fază, acel sezon nu vei mai putea experimenta niciodată. Aici se separă în viața asta înțeleptul de nebun, omul pierdut de omul de succes adevărat. Cel ce obține ceva din viață face de cel ce trăiește degeaba, se desparte aici cel împlinit de cel disperat. Separarea asta se face, a zice, nu din pricina oportunităților diferite pe care le are un om sau altul. Cam toți avem cam aceleași oportunități de bază, aceeași șansă de bază venită de la Dumnezeu. Cam aceleași alegeri de bine sau de rău, de ridicare sau de cădere. Avem cam aceleași alegeri le are un aborigen din Australia și directorul celei mai mari întreprinderi sau celui mai mare spital. Separarea se face prin înțelepciunea de a vedea anotimpurile diferite și oportunitatea specifică care o aduce fiecare anotimp al vieții. Felul în care sezoanele vieții, anotimpurile de viață sunt redate aici, sunt inspirate absolut divin. Ele au o anumită ordine în felul în care le-a scris Solomon inspirat de Duhul lui Dumnezeu, au o anumită ordine și un anumit calcul în felul în care sunt ele scrise. Când citești textul ăsta, nașterea are vremea ei, moartea și are vremea ei, strângerea, sculesul, ai zice că toate sunt la nimereală. Nimic nu e la nimereală aici. Are un calcul foarte, foarte exact. Sunt scrise după un cod anume. Pentru toate din ele există două reguli prin care ele au fost construite aici. Spune, orice lucru Dumnezeu îl face frumos. Tot ce este numărat aici este bun, frumos, de folos, este o binecuvântare, tot. Deși nu-ți vine să crezi, moartea, vorbește de moarte, vorbește de ucidere, vorbește de plâns, vorbește de bocit, vorbește de aruncat cu pietre, cum și astea sunt frumoase. Scriptura aici spune, tot el face frumos. Problema este cu următoarea frază. El spune, toate sunt frumoase, tot ce face el este frumos, la vremea lui. Adică este frumos numai într-un anume anotimp al vieții, numai într-o anumită fază a vieții. Tot ce este numărat aici este bun, este frumos, este binecuvântare, dacă experimentezi lucrul ăla la vremea lui. Tot ce este aici, tot și ce pare bun, devine o frustrare, un blestem, dacă este confundat cu ceva care a trecut sau care nu a venit încă, dacă încerci să experimentezi lucrul respectiv la un alt sezon. Există un anume timp pentru fiecare din binecuvântările astea. În primul rând, cele ce urmează au o semnificație primară în relația noastră cu Dumnezeu. Viața, în aspectul ei de bază, este relația cu Dumnezeu, apoi orice altceva. Cum redă Dumnezeu aici sezoanele, anotimpurile vieții, în ceea ce privește relația noastră cu El? Solomon începe cu ceva de bază, fundamental. Nașterea și moartea. Zice, nașterea și are vremea ei și moartea și are vremea ei. Cu asta începe el. Nașterea și moartea, săditul și smulgerea. Asta spune ceva de bază. Cele mai importante decizii pe care le vei experimenta nu sunt ale tale. Între ele, între deciziile astea de la capete, poți avea multe alte decizii tu, poți alege multe, dar astea de la capete sunt în afara voinței tale. Nașterea și moartea, adică săditul și smulgerea. Când ai fost sădit și când vei fi smuls, îți este scris și este decis. Nu te-a întrebat nimeni dacă ești de acord să vii pe lumea asta și nu te va întreba dacă ești de acord să pleci. Ni se pare fiecăruia că suntem indestructibili cumva, că decidem ce vrem, că facem ce vrem. Ce nebunie e așa, o prostie. Cele mai importante decizii sunt în afara noastră. Decizia când te naști și când mori. Dacă mori în patul tău, nu este decizia ta. Dacă ești ucis, este decizia al cuiva. Și dacă te sinucizi, nu este decizia ta. Este decizia unei minți bolnave și dusă la disperare de alți oameni, de alte circumstanțe. Nu chiar tu ai decis asta. Este prima avertizare pentru omul lui Dumnezeu și pentru cel fără Dumnezeu. El ne spune să știi. Nu ai venit prin voia ta și nu vei pleca prin voia ta, nu ești veșnic aici, ai grijă ce faci între aceste două decizii. Apoi, Dumnezeu arată un anume proces care începe în viață din momentul în care putem lua decizii, din momentul în care putem alege. Secvențele astea pe care sunt citite aici de mine, pe care le-am citit aici, secvențele astea, plânsul are vremea lui, râsul are vremea lui, aruncarea cu pietre, strângerea, îmbrățișarea, depărtarea, secvențele astea, nu sunt date unui infant, unui copil, pentru care trebuie altul să aleagă. Ele sunt prezentate omului care poate alege și poate refuza și poate da socoteală de ce alege și de ce refuză. Viața spune, începe prin moarte, prin ucidere, spune întâi este uciderea, apoi vindecarea, întâi dărâmarea, apoi construirea, întâi vine plânsul, apoi veselia, întâi pocăința, apoi dansul de bucurie. În Psalmul 30 spune tot așa, întâi mânia lui ține o clipă, dar apoi îndurarea lui ține toată viața. Spune, întâi seara vine plânsul și apoi dimineața veselia. De ce este secvența asta în care pare partea negativă, partea de dărâmare apare prima oară și partea de construire, partea de roadă apare a doua oară? Este foarte calculat cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că până la faza în care tu și cu mine putem lua decizii, omul este deja corupt. Construcția este deja stricată. Edenul este deja nimicit. Păcatul este în control. Putrezirea a început. Din pricina asta, Scriptura zice, dacă bobul de grâu nu moare întâi, nu poate să fie rod. Dacă firea nu este răstignită, Duhul nu poate funcționa. Dacă omul cel vechi nu moare, cel nou nu se poate naște din nou. Așa este toată creația, a fost așa. Spune din Geneza, întâi a fost o seară, apoi a fost o dimineață și asta reprezintă un ciclu întreg, o zi. Din pricina asta, în Eclesiast aici vorbește prima oară de ce se dărâmă și după aceea de ce se construiește, pentru că atunci când Domnul ajunge să facă decizii, Dumnezeu îi spune, să știi, ești deja corupt, nu se mai poate construi nimic de aici înainte. Pe fundamentul ăsta, cum ești acum, nu se mai poate construi. Și atunci încep totdeauna cu demolare. Și apoi Dumnezeu spune, eu, după ce demolez, pot construi. Există un timp când totul trebuie dărâmat. A zice să nu mai rămână piatră pe piatră, apoi toate trebuie adunate înapoi ca să construiești ceva nou. Cu asta începe viața cu Dumnezeu, cu moartea firii, cu moartea la ce este vechi și ce este corupt și apoi cu învierea a ceea ce este veșnic. Dărâmarea omului vechi și nașterea celui nou. Din cauza asta, nașterea din nou începe prima oară cu pocăință, cu căință, cu părere de rău, cu renunțare, cu lacrimi. Din ea, din pocăință și din lacrimi, se naște apoi veselia, râsul. Se naște dansul de bucurie a unui om născut din nou. Se naște omul duhovnicesc. Oare înțelegem noi lucrurile astea bine de tot? Există pentru fiecare din noi o zi care Biblia o numește o zi a cercetării, un azi, un acum. O zi când auzi bătaia la ușă a celui ce zice, iată că eu stau la ușă și bat. E ziua asta a cercetării, ziua nașterii din nou, este ziua demolării, a uciderii, a pocăinței. Fără să prinzi trenul ăsta, nu mergi nicăieri, ai ajuns la ce numim noi o dead end. Fără să prinzi vremea asta, anotimpul ăsta, nu începi nimic. Fără să trăiești experiența asta, nu poți construi nimic deasupra. În termenii Noului Testament este scris așa, dacă vrea cineva să mă urmeze, zice Hristos, să înceapă aici, să se lepede. Înțelegeți de ce prima poruncă a lui Hristos în Noul Testament este asta? Pocăiți-vă și împărăția cerurilor este aproape. Poți încerca orice în viață. Dacă ai pierdut prilejul ăsta, totul este o pierdere. Din cauza asta, chemarea noastră pentru cei care vin în biserică pentru prima oară nu este îmbunătățește-ți viața adăugând ceva religie la ea, ci este dărâmă tot ce ai făcut până acum, dărâmă tot ce ești. Mori și apoi Hristos te va învia din nou. Lasă firea veche să moară, pocăiește-te și apoi Dumnezeu îți va da credință. Apoi, aici Dumnezeu ne explică la ce să ne așteptăm după ce ne naștem din nou, adică după ce începe reconstrucția. După reconstrucție, la ce să te aștepți? Orice om care a experimentat nașterea din nou, adică atingerea lui Dumnezeu, schimbarea asta de macaz în viață, știe ce este explozia asta exuberantă de viață și de bucurie. Energia asta nouă care o simți din interior, dorința asta de a schimba totul, de a da lumea peste cap, forța asta nouă de a iubi, de a crea, de a transforma, forța asta de a învăța, se numește bucuria mântuirii, dragostea din tâi. Pavel spune, pot totul în Hristos. Tot cerul este al meu deja, nici nu trebuie să ajung acolo, știu deja că este al meu. Nimic parcă nu-mi stă împotrivă. Este timpul ăsta pe care Eclesiastul îl numește aici, un timp pentru îmbrățișări, pentru căutări, un timp de câștig, un timp de acumulare, un timp de păstrare. Sunt invincibil, parcă nimic, nici demonii nu mă pot atinge. Domnul ne spune, folosește anotimpul ăsta, anotimpul ăsta de pace, de exuberanță, de bucurie, de putere, de liniște, folosește, construiește înăuntrul tău, păstrează, memorizează, acumulează în inimă, în minte, strânge pentru împărăția de sus. Peste temelia care s-a pus la reconstrucție, care este Hristos, construiește argint, aur, pietre scumpe, o viață de preț, construiește valori adevărate. Pentru că ne zice nouă Scriptura, fii gata că anotimpurile astea se schimbă, fii gata pentru surprize. După îmbrățișări vine o perioadă de singurătate, după câștig vine ceva de pierdere, După ce ai acumulat, vine timpul când lepezi ce ai acumulat. Ce ai cusut va fi rupt, poate tu însuți vei rupe. Și ciclul se va repeta la un alt nivel și cu alte circumstanțe. Ce înseamnă toate astea? Într-un cuvânt simplu, noi zicem maintenance, adică întreținere, îngrijire. Nu voi construi în viața mea, știu bine, nu voi construi doar aur și argint, sunt om. Voi pune, cum zice Scriptura, paie. Dumnezeu atunci face îngrijire, întreținere, le arde. Voi construi trestie. Dumnezeu se îngrijește, o va arunca la gunoi. Voi învăța să-L iubesc pe Dumnezeul care dă, dar apoi va trebui să-L binecuvintez pe Dumnezeul care ia. Voi învăța în fraza asta ce este de valoare cu adevărat și ce este de fapt gunoi. Voi învăța să depind de El, voi învăța să mă încred în El. Cumva am căpătat de la Dumnezeu, zicem, o viziune, un plan. Am lucrat la El, l-am dus la îndeplinire. Vine apoi ziua testului, ziua morții viziunii acelea. De exemplu, Moise este ales să fie liberatorul poporului, totul este pregătit, Dumnezeu l-a ales. Avram este menit de Dumnezeu să fie tatăl multor națiuni și tatăl credinței. Iosif primește în vis ca soarele, luna, stelele se vor pleca înaintea lui, va deveni așa un fel de zeu. David este uns de Samuel ca rege, trimis de Dumnezeu, nu de capul lui Samuel. Iisus, înainte chiar de nașterea lui, este menit să fie Mesia, împăratul veșnicilor, regele regilor. Apostolii lui sunt programați să devină judecătorii neamurilor, scrie în Apocalipsa, cuceritorii lumii. Dar, până la împlinire, Moise se va vedea alungat și fugărit în pustie până devine un moș bâlbâit de 80 de ani. Avram se vede, înainte să capete promisiunea, se vede îmbătrânit cu nevasta lui, iar mai târziu, când a crezut că a căpătat promisiunea, se trezește cu un cuțit în mână, gata să ucidă pe singurul fiu al profeției. Iosif, înainte să ajungă un mini-zeu, este vândut ca sclav și nu-i de ajuns, ajunge și în închisoare. David, care tocmai a fost uns împărat, până la împărăție ajunge de fuge de socrul său și se ascunde pe-n peșteri. Și apoi nici în peșteri nu-i de ajuns, fuge la filisteni. Și nici la filisteni nu-i de ajuns, trebuie să ajungă pe jumătate nebun la ei acolo. Hristos, Iisus, Domnul nostru, până să devină ceea ce era menit să devină, este prins și este legat, este bătut, este batjocorit, este crucificat, este mort de tot și este îngropat. Apostolii care au făcut minuni în dreapta și în stânga, până să cucerească ei lumea, sunt prinși, sunt uciși, sunt martirizați. Viața cu Dumnezeu are o parte de construcție și are o parte de foc. Ioan spune, a botezat cu apă, Iisus ne botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Există o parte de foc în viața noastră cu Dumnezeu. Dacă înțelegem asta, îl înțelegem pe Dumnezeu cumva mai bine. Înțelegem cum de se face că până la 18 ani mi-a mers așa de bine, am avut tot, mi se împlinesc toate visele, apoi parcă deodată totul se năruie. Am avut atâta timp pe cei iubiți cu mine azi, parcă fără niciun avertisment, fără nicio avertizare, sunt pus la capul patului de boală al copilului, al tatălui, al soției. Am avut odată odinioară toate, zâmbete, succes în carieră, vacanțe, bani, parcă azi totul se năruie. Spune una, am fost îndrăgostită, m-am rugat Domnului pentru iubitul meu, avea ochi doar pentru mine. Azi așa de distant îl văd, sau mai rău, la 10 ani de căsătorie mă părăsește. Cum îmi spui tu aici că în fiecare din astea sunt frumoase? Bătrânețea este frumoasă? Să mă bucur de bătrânețe? Căruciorul ăsta în care am aterizat și trebuie să stau în el, ăsta este bun să mă bucur de el? Cum adică sunt frumoase? Când le îmbrățișez pe toate, când le primesc de la Dumnezeu, când recunosc vremea lor, pot vedea că sunt unelte de întreținere a lui Dumnezeu care lucrează la caracterul meu, lucrează la viața mea și elimină din viață neghină, elimină cenușă, paie, trestie. Lecția aceasta a lui Dumnezeu, scrisă aici în cartea lui Solomon cu privire la sezoanele vieții, este prea importantă ca să trec prea repede peste ea. Din pricina asta voi continua lecția asta în sesiunea viitoare. Dar vă voi încheia cu o istorioară. A fost un rabin, istoria adevărată, avea doi copii și venind el de la sinagogă, n-a văzut copii. Ce se întâmplase în lipsa lui? Copiii s-au suit în pom și s-au tot hârzit pe acolo și au căzut de acolo și au murit amândoi. Și soția lui, o femeie grozav de înțeleaptă, am luat copiii, i-a dus sus în pat în cameră și i-a învelit. Și apoi când a venit rabinul, i-a pus masa și el a început să mănânce și a întrebat, unde-s copiii? Aia zice ea, copiii, știi cum sunt copiii? A mai stat el ce a mai stat, dar zice, totuși nu i-am văzut afară, unde sunt copiii? Ea zice, mănâncă liniștită și spun imediat. După ce a mâncat, soția i-a zis, ascultă, am să spun o istorie. Vecina aia care e la capătul satului, o știi pe vecina aceea, aia care are bărbatul la bețiv și care toată ziua o bate, a venit la mine într-o zi și mi-a dat 2 cercei, 2 diamante grozave și a zis, poți tu să le păstrez că bărbatul ăsta meu vinde tot ce e în casă și bea. Și ca să nu vândă mie singurul lucru de preț care l-am, poți tu să păstrez? Și eu am luat diamantele și le-am păstrat, le-am și purtat o vreme, ții minte că le vedeai tu în ureche la mine. Și acum s-a întâmplat ceva care e neplăcut. A venit vecina și mi-a zis, aș vrea să capăt diamantele înapoi. Spune-mi, Meir, i-a zis, așa-l chema pe rabin Meir, spune-mi, ce să fac, să-i dau lucrurile înapoi? Meir s-a uitat la ea șocat. Cum adică? Nu înțeleg nimic, nu te recunosc. Cum adică să-i dai lucrurile înapoi? Numai că trebuie să le dai înapoi, dar trebuie să-i și mulțumești că le-ai folosit atâta și atâta timp. Nici n-am știut că sunt ale ei. Nu înțeleg nimic ce zici. Păi se cuvine să nu-i dai înapoi ce ți-a dat? Și atunci ea a zis, vină cu mine până sus. Și l-a dus în cameră unde erau copiii și a zis, Dumnezeu ne-a dat nouă 2 diamante, ne-am bucurat de gemenii aceștia 10 ani de zile și astăzi dimineață el a venit înapoi și ne-a cerut diamantele înapoi. Ce să facem, Meir? Să-i dăm sau să nu-i dăm? Și Meir se spune că a căzut în genunchi și a îmbrățișat genunchii soției sale și a zis, fericit este bărbatul care are o așa soție ca tine. Era una care vedea mâna lui Dumnezeu și într-un eveniment și în celălalt. Cu ajutorul lui Dumnezeu voi continua data viitoare lecția aceasta și nădăjduiesc ca fiecare dintre noi să putem cugeta înăuntru inimii noastre și să vedem sezoanele vieții prin care același Dumnezeu iubitor ne trece și pe care El le poate face frumoase în tot ceea ce sunt. Amin.